Qophiin keenya ittaanu qophii torbanitti kamisa kamisansiinii dhiyaatu qophii fayyaati. Maqalee keessatti hir'ina qorichaatii fi meeshaalee gargaarsa fayyaa ilaalchise gabasa Mulgeetaa Atbahaa maqalee irraa gabaase irratti hundaa'uudhaan akkasumas tatamsa'iinsa vaayirasii koovidii ilaalchise jaallanne gammadaa gabaasa ittaanu qopheessiteetti itti dhiyaadha.
Tigraay keessatti namoota dhukkuboota daddarboon taaneen qabamanii dhaabbatoota fayyaan hordoffiin taasifamaafii ture 50,000 caalaan dawaaleen dhabamuu irraa kan ka'e du'aaf saaxilamanii jiru jechuudhaan waajjira fayyaa bulchiinsa naannoo Tigraayitti itti aanaa itti gaafatamaa akka ta'an Dr. Tsaggaay Barhuu VOA'f ibsanii jiru. Mootummaan federaalaa mootummaan bulchiinsa naannoo Tigraay diigameeraa seeraan ala jechuun egalabsee as jedhan humna yeroo ammaa Tigraayin bulchaa jirus ta'e waajjiroota akkasumas dhaabbatootaaf beekannoo hin kennuu jedhan keessumaa baatilee darban 6 dawaaleenis ta'e meeshaa wal'aansa fayyaa Tigraay seene tokkollee waan hin jirreef jech dhukkubsattoonni tajaajila eegumsa fayyaa barbaachisu hin arganne jedhan Dr. Tsaggaay. Ji'a 3 dawaalee fi meeshaalee wal'aansa fayyaa Tigraay seenaa akka turan garuu wal waraansa ega jalqabee keessattuu baatii waxabajjii darbee kaasee dawaan seene tokkoyyuu hin jiru jedhaniiru. Kanarratti immoo Tigraay keessatti dhukkuboota namarraa gara namaatti hin dabarre kan akka dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba kalee, kaansarii, dhibee onnee fi dhiibbaa dhiigaan qabamanii yeroo ammaa wal'aansi fayyaa argatan hin jiru jedhaniiru.
እዚኣቶም ኣብቲ ናይ ሰላም ግዜ ቅድሚ 1 ፅቡቅ ዝበሃል ክትትል ኣብ ጥዕና ትካላትና ግበሩ
እሳን ኩን የሮ ነጋ ጀቹን ወጋ ተኮ ዱራ ዳበቶተ ፈያ ብራ ሆርዶፊ ጋሪ ቀቡቱረን ተኮ ተኮ ፈየኒ ካንሞ ዲቤንሳኒ ሰርካ ጉዳራ ገድቡኤ ኣዴማ ቱሬ የሮ ኣማገሩ ከራ ዮኪን ዳንዲለን ጅረን ትግራይ ትጩፈመኒ ኣከስመሲ ትግራይ መርሰሙ ሼቲን ዳዋሌ ፊ ሜሻሌ ወላዘ ፈያ ትግራይ ሴኑ ሂንደንደኝ
Tajaajila eegumsa fayyaa kennuun hin danda'amne kanaaf qaami hawaasaa dhukkuboota daddabraa hin taaneen miidhamaa waan jiraniif balaa guddaa keessa jirraa yookiin carraan jiru du'a ta'eera jedhan. Namoota wiirtulee fayyaa dhaquun tajaajila argataa turaniin alatti dhukkuboota kanaan rakkataa kanneen jiran lakkoofsaan hedduu ta'uu Dr. Tsaggaay ibsanii magaalaa Maqalee keessa ka jiru hospitaala riferaalii Haayder yeroo ammaa sadarkaa tajaajila kennuu danda'urra. Akka hin jirre ibsan.
Kulaaliti ma'am dafra sidna kaina dialysis zisrafalo naye kulaaliti hizbo zisrafalo ab Haayder xiraxa hizbo haamu yoo tajaajilaa.
Namoota kalee isaanii guutummaatti hin hojjenne wal'aansa dialysis jedhamuun gargaara. Kunis hospitaala Haayder keessatti qofa kennamaa ture amma garuu kana gochuun hin danda'amne.
Marsanii waan jiraniif tajaajila kan argataan jiran sababiinsaas dhiyeessiin hin jiru taanaan tajaajila fayyaa kennuun hin danda'amu jedhaniiru. Kanneen ammaan dura tajaajila akkasiin lubbuun isaanii dheerataa ture iji keenyatu arguu lubbuun isaanii darbaa jiraa jedhan ragaa dhiyeenya kanaa jiruun namoonni kaleen isaanii hin hojjanne garuu daaliisisiin gargaaramaa turan soddomatu du'ee jedhaniiru. Dhukkuba kaansarii kan ilaaleen dawaan akka salphaatti hin argamu. Yeroo nagaattiyyuu dawaaleen kun gabaarraan argaman amma immoo haala jiruun homtuu hin argamu. Kanarratti baatilee darban 6 keessatti dawaan Tigraay seeneen jiru jedhaniiru. Kunis beekaa akka Tigraay hin seenne ta'aa jiraa jedhan Dr. Tsaggaay.
Hada mangadi zinabara naalwaat bitoom gabaarsa sanaa jeerna toosana madaxayin nimzaa in yeroo
carraan biraa ture. Karaa jaarmiyoota gargaarsaa dawaalee murtaa'an fichisiisuu kan jedhu karoora keenya keessaa qabna turre. Ta'us garuu diinni beekaa sanyii Tigraay dhabamsiisuuf jecha daandilee jiran mara cufee gama arjoomtotaan dawaa seensisuuf yaaliin tureti addaan citee jira.
Kanaaf nutis dawaan waan hin jirreef kana caalaa gargaaruun rakkisaadha. Hawaasni balaa keessa seenee jira jedhu. Tigraay keessatti dhaabbatoonni tajaajila eegumsa fayyaa kennan harka caalaan barbadaa'uu isaaniin kan ka'e akkasumas yeroo ammaa daandileen cufamuu isaaniitiin Tigraay keessa dawaalee fi meeshaalee wal'aansa fayyaa seenaa hin jiran ka jedhan Dr. Tsaggaay dhukkubsattoonnis tajaajila argataa hin jiran jechuu isaanii Mulugeetaa Atbahaa Maqalee irraa gabaasee jira. Dhaggeeffattoota keenya mata dureen keenya lammataa waa'ee weerara vaayirasii haaraa fi raabsa tallaalii addunyaarraa laallata. Raabsi tallaalii farra dhukkuba COVID-19 kan ilaaleen biyota dure yifi yigiddu addadumman jiru hanga sirratut werarri dukubichat umura nargatu jechudan jarmeyan fayya dunya yokan WHO akekachi sejira lisa shelain geneva raka gabastet wogato kobod har ayu addunyan werar dukuba covid 19 kanamayu akabadu jiru mallatto nagarsitnen qabam sejir tijechun qondali jarmeyan fayya dunya Dr. Tedros Adhanom ibsani jiru barat umuru fi guyyoti murasafan kuma lama abdigdami toko keessa ummanni miliyoona sadiif tuqaasadii dhukkuba covid 19 jecha lubboo fi dhaban Dr. Tedros akka jedhanitti weerarri kun deebi'ee dhiyeenyatti dhufuunsa gaarii miti vaayirasiin haaraa argame omikroon vaayirasii isa duraa deltaa caalaa ariitiin ka daddarbu ta'uusaaf ragaa dhaabbataa jira kan jedhan Dr. Tedros namoonni tallaalii guutummaatti argatan yookaan koovidiin qabamanii fayyan ammas deebi'anii qabamuuf carraan jiraachuu malaa jedhaniiru.
None of us want to be here again in 12 months time talking about missed opportunities.
Eenyuyyuu ji'a 12 booda waa'ee carraa nu jalaa darbe waa'ee tallaalliin hundumaaf walqixxaan rabsamuu dadhabu waa'ee vaayirasii haaraa dhufu iddoo kana teenyee dubbachuu hin feenu.
Yoo waggaa dhufu weerara koovidiitti xumura tolchuu feena ta'e loogii raabsa tallaalii jiru dhaabne biyyootii hundaa keessa uummanni jiru harki 70 hanga walakkeessa waggaa haaraa seenuutti tallaalamuu isaanii mirkaneessuu qabna jedhan ragaan amma jiru uummata addunyaarra jiru keessaa yoo xiqqaate walakkaan tallaalii kan argate yoo ta'u walakkaan hafemmoon tallaalamiin jira. Uummanni biyyootii dureeyyii keessa jiraatan kanneen biyyootii hiyyeeyyii keessa jiraatan sanar dachaa 50 tallaalii fudhataniiru. Qorannaaleen akka agarsiisanitti tallaalii sadaffaa yookaan booster jedhamu vaayirasii haaraa dhufe omikroon gama ittisuun bu'aa quubsaa argamsiisee jira. Ta'us garuu tallaaliin booster jedhamu kun namoota umrii dheeraa fi namoota qaama isaanii dhukkuba ofirraa ittisuuf humni qabu dadhabaa ta'eef kan kennamuu qabu malee kanneen koovidiin saaxilamuuf carraa xinnoo qaban kan akka ijoollees miti jedha jaarmeyaan fayyaa addunyaa. Dhaggeeffattoota keenya qophii fayyaa kanarraa kanuma torbee mata duree biraa walitti deebina hagasittuu nagaatti an jaalannee gammadaati. Be alright.